Stetsjist det hafur deigin som underhald. Ta i romersku kaisarnir bruktu nekvan pening til a halda fæltsju i høvusti annan i góvun leam, annars kundu ta kjött fyrir rumpul og strúi. Kappingar af ímiskuns leavor og sera vel domdar og nekvav tói som far fram ver rott. Ta ber til a sía at deigin ver til underhald. Kolosseum et veldot klingrulaikhus og i bynum Rom, som rúma i holtrush tusen áskuvarun. Og i mýjene vær strushvöllurinn, og kring hann áskuvara bönchenir hver yfir av örum. Nýjast, nast strushvöllunun, sæt kaisarin og tar medast og rámverjanir. Og i tjallar og hölunun under strushvöllunun höttu dei leifur og onnur dýr som skuldu koma fram og i búrum. Ein dævur i Kolosseum kundi hava hesa skrá. Fyrra parten komu fram leifur, tíkarar, neshittningar, fýlar og onnur dýr som þar östu upp til að berjast hver móti örum. Strúsvöllurinn kundi eisni umskapast lenn skó, her til vill og dýrinu voru vatt og drípin af vægjumonnum. Og middagsleiti voru deyjadömdir fengar fördur inn som voru árattagir við svöru, brendir, krossfestir eðla drypnir af ráðuýrum. Setni að degi vústum gladiatóranir séu í sunnum gullprutu klefun og fjöfurprutu tjálmun til jói á trummun og trompetum. Þar marsjera vó fyrst fram til kæsaran og helsa á honum. Æra í kæsarin, vid som færa móti deianun hælsa tær. Ta runga og trompetinar attur og strúi kundu byrja. Strúi far fram etter særljun reglun som strúsmennir höfðu lart og særljun gladiatorskúlun. Summir av gladiatorunum eru vopnægir við svöri og sjöldri, ærir við trúi otti og einu neti að fenga mástöfumannum við. Þar skulu berjast alla tugina. Þann som raunir að sleppa undan verur drífin fram við pusti eðla glúandi jadni. Og að skúarnir standa uppi og skrála af ösing. Og aðrin sigur herrin rennur vopnsut og í brinkina og að þau litjandi móstu um annanun, vendir hann sér til kæsaran som gefur hún að tegin við hóndinni. Þetta merkir antin náið eðla degi. Sýjur herrin verið hæravur, og þann degi en gladiatorin verið borin út af trælun og í latnir som gútar. Sýjani verið nutjur rænur sandur ströttur af strúsvallin. Þeir eru stundir til að enn negrir gladiatorar koma fram og helsa sunum kæsara. Ein nutjur leikur við degjan kan byrja. Underhalsharskaparin i Kolosseum og ærastæni og i rómverska rúgjunum helsu lujandi upp hætt, ta kristnilæran var vitíkin og er 300 fúrs etter krist.